så sige, at jordbær er noget specielt, jo, fordi man kan, vi kan jo ikke undgå fødevarer. Vi skal jo have noget at spise, og når man så får noget at spise, så afgør det også noget, hvad man spiser. Fordi hele kæden fra jord til bord, kan man sige, der kan være forskellige udledninger af klimagasser.
Hej og velkommen til Klimaalfabetet. En podcast, hvor vi tager den grønne omstilling helt ned på dagligdagsniveau. Mit navn er Helene Henneberg Johansen, og jeg er din vært. Vi er nu kommet til afsnit 10, og det betyder, at vi er nået til bogstavet J. J for jordbrug. Og hvad er det nu lige, at jordbrug det er? Og hvad bruger vi det til? Det har vi snakket med Tommy Dalgaard fra Agro på Aarhus Universitet om. Vi har også snakket med Zenia Stampe, som er landbrugsordfører for Radikale Venstre. De har nemlig lige udgivet et udspil, der sætter fokus på, hvordan Danmark skal være bedre til at lave plantebaseret føde til mennesker. Det har vi så taget en snak med hende om, det her udspil, og sammenholdt det med det interview, vi har lavet med Tommy Dalgaard. Så lyt med, og rigtig god fornøjelse. Velkommen til Klimaalfabetet her, hvor vi er kommet til bogstavet J. J for jordbrug, og det er derfor, vi har dig med. Vil du være sød og præsentere dig selv?
Ja, goddag. Mit navn det er Tommy Dalgaard, og jeg er professor ved det institut, der hedder Agroøkologi ved Aarhus Universitet, hvor vi er i Foulum ved Viborg, og vi arbejder med jordbrug og jordbrugsrelateret forskning.
Hvad er jordbrug?
Jamen, jordbrug, vi snakker tit om landbrug, ikke også? Og det er meget, det kan man sige, landbruget, det er det, hvor man siger, husdyr og marker osv. Og jordbrug, det er lidt det samme, men det kan være lidt bredere. Det vil sige, det er også skovbrug, for eksempel, det kan også være samspil med læhegn, og det hele taget brug af jorden, og i hele taget brug af det, der hedder arealanvendelsen, hvor vi kigger sådan lidt bredere på det, og det er det, jeg gør. Så det er både samspil mellem landbruget og det øvrige arealanvendelse, så det er jordbrug, det kan være landbrug og skovbrug, og så arealanvendelse bredt, sådan i landdistrikterne.
Og hvad for en form for jordbrug har vi mest af i Danmark?
Jamen, Danmark, det er jo et land, der er udviklet over tusindvis af år med jordbrug, så vi har haft en jordbrugsproduktion i mange år, men i dag, primært som følge af, skal man sige, den der omlægning med andelsbruget med mejeri og svineproduktion og så videre, så har vi et meget stor husdyrproduktion i Danmark. Det vil sige både køer til mælk, men også svin og fjerkræ til kød. Og det påvirker selvfølgelig meget af den arealanvendelse, som vi har. Og dermed selvfølgelig også klimaudledningen. Men ikke mindst producerer man jo foder til de der husdyr, og man producerer også fødevarer. Så vi laver mad, kan man sige, til måske 3-4 gange vores egen befolkning. Det er helt, helt specielt i Danmark, at vi har så stor en produktion per, hvad skal man sige, indbygger, man også per areal.
Ja, når man snakker om de her andelsselskaber, hvad betyder det så?
Men det betyder jo, at man har, at det ikke er en mand, der konkurrerer på sådan en marked. Mange, det betyder, at man kan være sammen om at lave produktionen. Det er ret specielt for Danmark. Det findes også i visse andre lande, Sverige og Holland og Tyskland, men meget Danmark er virkelig et andelssamfund med højskolebevægelsen, hvor man har mange slået sig sammen om det, og så er det så de senere år jo koncentreret i større og større bedrifter og større og større andelsselskaber, men stadigvæk er det andelstanken, der gennemsyrer vores produktion.
Hvad betyder jordbrug for mennesker sådan helt generelt?
Det er jo helt afgørende for et menneske at få nogle fødevarer, som er, man kan være altså, tillid til at se, så man ikke skal tænke så meget over, hvad hedder det, at man putter i munden, at man ved, det er kvalitetsvarer. Det er selvfølgelig vigtigt, når man handler ind, og at det er et godt produkt, at det er sundt, og det er godt for børn osv.
Hvad betyder jordbrug for klimaet? Altså, hvordan påvirker det klimaet?
Det er jo noget af det, man er blevet meget opmærksom på de senere år, er, at der bestemt er en meget stor sammenhæng mellem klima og jordbrug. Og nu kan man så sige, at jordbrug er noget specielt, jo, fordi vi kan ikke undgå fødevarer. Vi skal jo have noget at spise, og når man så får noget at spise, så afgør det også noget, hvad man spiser. Fordi hele kæden fra jord til bord, kan man sige, der kan være forskellige udledninger af klimagasser, men sådan set kan jordbruget også være med til at fixere klimagasser, altså kuldioxid for eksempel, som kommer ned i jorden eller i produkter. Så det er sådan et cirkulært, et cyklisk system. Så det er balancen, der afgør det. Og der er altså nogle produkter, som giver et større udledning af klimagasser end andre. Og så er det også noget med, hvad tidshorisont man ser det på, og ja, hvordan det er. Så jordbruget påvirker klimaet i høj grad, kan man sige.
Hvad så med det omvendte? Hvordan påvirker klimaet jordbruget?
Det er jo noget af det, der er rigtig, rigtig spændende, og det sætter det meget på spidsen, fordi det, der er meget med klimaforandringer, er jo meget, at det betyder, at vi har flere ekstreme begivenheder, altså meget store regnskyl for eksempel, eller meget tørre sommer nogle steder, eller det breder sig ørkendannelse i andre steder. Og der er det jo vigtigt, at man har en arealanvendelse eller et jordbrug, som er robust, eller resilient, som man siger på udenlandsk, eller robust over for de forandringer, som der er. Og det kan jo fx være, at man har afgrøder hele året, så det ikke udvasker næringsstoffer om vinteren. Det kan også være, at man har dækker over hele året, eller sørger for, at man har nogle bræmmer omkring vandløb og omkring vandværker og sådan noget sted, så man ikke får tab. Og selvfølgelig også, hvis man får skyllet jorden ud, erosion osv., noget af det kulstof, som man får væk, være robust over for det. Så det er at have nogle robuste systemer, og det er, der er diversitet jo noget af det, der kan være vigtigt, at man har forskel, så man ikke måske har en ting, der er meget følsom over for forandringer. Så hvis der sker noget, så kan det måske gøre, at man ikke kan fortsætte den produktion for de kommende generationer. Jo det kan sådan en ekstrem event kan jo ødelægge det i løbet af kort tid. Så det er noget af det, man skal have ikke arbejdet nok med at gøre. Så den specialisering, som man har set, modarbejder sådan set den robusthed, som man har. Så der er sådan ligesom to ting, man skal have afvejet. Og det vil sige, at vi har et robust jordbrug, men vi har også et jordbrug, som faktisk er fuldstændig afhængig af de rammebetingelser, som samfundet stiller. Og på den måde er man jo ikke mere robust, end at man har et samfund, som, eller også et klima, som understøtter, at man kan udvikle sin produktion i en bæredygtig retning.
Hvordan ser jordbrug ud i fremtiden, sådan for der, hvor du står?
Jeg tror, at det kan godt se, at det differentierer sig mere, end man har set, fordi det har været meget med, at det har specialiseret sig meget, til nogle meget specialiserede produktionsgrene. Der kan godt være, at man vil se en større diversitet, og det vil sige, at der er nogle produktionssystemer, som med fordel måske kan gøres meget industrielt, eller det kan være også laboratorieproduceret, både kød og mælk, og måske også grøntsager, man kan lave ind i byerne med LED-lys og urban farming og sådan meget højteknologiske løsninger. Så kan der selvfølgelig også være de her bulkproduktioner, som vi ser meget stor produktion, hvor der er nogle fordele med visse produkter. Men så tror jeg altså også, at der vil være en ting, hvor man i højere grad har brug for at benytte sig stadigvæk af diversiteten i landbruget, i landskabet, altså med understøttelse af både natur og klima, robusthed og ting og sager, og andre landskabsfunktioner, og drikkevand, rekreativitet, nationalparker. Og der kan være mange ting, som man kan producere økologisk jordbrugsproduktion med græssende dyr, naturpleje osv. Og der kan være mange forskellige former for samspil mellem, det kan være, hvor man både har træer og afgrøder sammen, eller ja, der kan være mange forskellige, så det kan godt differentiere sig ud forskelligt, og det ene udelukker ikke det andet, det er jo egentlig min pointe, at det kan godt være et andet jordbrug, end vi ser, men det er ikke bare en slags jordbrug, det er ikke bare en specialisering i en retning, det kan godt være flere forskellige ting samtidig.
Nu snakkede du om det her med laboratorier, urban farming og sådan noget. Der er også det der, hvor du sådan har vertikal farming. Ja. Vil man også kalde det for jordbrug?
Jordbrug, ja, det er jo fødevareproduktion, jeg måske hellere kalde det, ja. Det er lidt det der med jordbrugssektoren, eller man siger, hvad er det koblet og tilknyttet, hvad hedder det måder. Det synes jeg jo sådan set, at det er en form for jordbrug, for det er en form for en biologisk system. Om jeg alligevel kalder det jordbrug, det var et godt spørgsmål, vil jeg sige, men det er en del af sektoren og ting, der er et samspil mellem det i hvert fald, og der vil altid skulle være en cirkulær funktion sig selv. Hvis du producerer fødevarer der, så vil der jo være, kan man sige, affald og cirkulering og så videre, og biologisk system, så jeg vil hellere kalde det måske en biologisk fødevareproduktion. Det så er jordbrug, så skal vi til at definere, hvad jord er, men et eller andet sted, så vil det jo tage noget areal, medmindre vi kan have det flyvende op i luften, i hvert fald omkring jorden. Så en eller anden form for jordbrug, det synes jeg bestemt, det er. Det skal samtænkes med jordbrug, vil jeg sige.
Ja, Og hvordan ser fremtiden ud for det her vertikale jordbrug?
Altså, jeg tror, at det er visse produkter, og det er visse ting, så det skal jo kunne betale sig. Så det er lidt, det vil sige, hvis man har et produkt, som kan betale for det produktionsapparat og den kvalitet, man kan yde der, så kan det godt være.
Vi har nu fået styr på det helt basale i forhold til jordbrug, takket være Tommy Dalgaard. Men der er ikke nogen tvivl om, at fremtiden også er påvirket af, hvad politikerne ser, der skal ske inden for jordbrug. Så vi tager Zenia Stampe med ind til at give sine kommentarer på, hvordan et mere plantebaseret jordbrug kan og bør se ud i fremtiden. Med radikale briller på i hvert fald. Urbant landbrug og i laboratorier og vertikalt landbrug, er det noget, som også er tænkt ind i det her?
For nu at være helt ærlig, så har vi ikke tænkt så meget det vertikale og laboratoriet, nu kød jo ikke relevant i den her sammenhæng, men vi har ikke tænkt det så meget ind endnu. Og det er måske også fordi, for nu at være helt ærlig, så man kan sige, det er jo rigtig spændende med både vertikalt landbrug og laboratoriekød. Men så rykker vi jo i virkeligheden over, hvor det mere bliver industriel, kan man sige, landbrug. Kan man sige, nogle landbrug er jo også store, vi kalder dem industrialiserede, men med det mener jeg mere, det bliver så i virkeligheden, så rykker fødevareproduktionen fra landbruget over i noget, man mere kunne sige industri. Og det er jo også interessant, men det er jo måske ikke svaret på, hvordan vi stadigvæk er et stærkt landbrugsland, og hvordan vi stadigvæk sikrer, at vi har en stærk landbrugssektor. Altså det kan jo fastholde os som stærk fødevareproducent, men hvis vi også samtidig har en ambition om, at vi vil også stadigvæk gerne producere fødevare ude i det danske land, så er der brug for et lidt andet fokus. Men det er ikke det samme som at sige, at vi ikke synes, det er super spændende med vertikale vertical farming og laboratoriekød, hvor vi ikke snakker kød i den her sammenhæng. Det synes vi. Men man skal bare være opmærksom på, at det er jo nok ikke dagens landmænd, der så byder ind på det marked. Det bliver nok nogle helt andre. Og det kan der også være grund til at satse på og støtte. Men for os har det også været rigtig vigtigt, at det her udspil, det skulle være noget, som landbruget også kunne se sig selv i. Og der er nok ret mange landmænd, der stadigvæk tænker, jamen jeg har en god fed jord. Altså dem vil jeg da hellere bruge til at dyrke fødevarer, end jeg vil dyrke dem inde i en stor hal. Og det er der måske så nogle andre, der skal gøre, hvis det også skal gøres i fremtiden.
Ja, omstilling til, at vi skal være mere plantebaseret og skal dyrke flere plantebaserede fødevarer. Ja. Hvor langt tror du, den omstilling den er?
Det er svært at sige. Det kan gå hurtigt, hvis det er. Men i og med, at jeg ikke tror, at det kan... jeg tror ikke, det kan blive så... Jeg tror, det vil blive en der skal et meget stort eksport til, hvis det er sådan, det skal være en væsentlig økonomisk sektor. Og sådan et marked bygger man jo ikke op bare lige fra dag til dag. Så en generation bør nok et godt gætte. Altså en menneskegeneration. 30 år.
Nu kunne jeg se, at I skrev, at I gerne vil have, at den her udvikling skal tage kortere tid end den økologiske sådan udvikling. Hvordan vil I gøre det?
Jamen, det er jo ved at investere massivt, og vi er jo rigtig glade for, at vores udspil er blevet taget positivt imod af mange grønne organisationer. Der er også nogen, der har sagt, at der skal endnu mere til, vi skal være endnu mere ambitiøse, og det kan vi sådan set kun være enige i. Vi har prøvet at lande noget, som vi synes var reelt, som vi synes var ambitiøst, men som vi også godt kunne se var noget, som andre partier i de forhandlinger, vi er i gang med, kunne se sig selv i. Men vi er jo selv helt klar til at skrue op for ambitionerne, fordi vi er slet ikke tvivl om, at vi kunne sagtens, at vi kunne nærmest fordoble den her indsats, så tror vi stadigvæk, at der vil være afløb for midlerne, og det så bare kunne speede processen frem mod et landbrug, som er mere bæredygtigt og har mere fokus på føde til mennesker, og ikke bare til animalsk produktion og produktion af foder. Så vi vil sådan set være klar til at investere endnu mere, men nu har vi lagt et niveau, som vi synes er ambitiøst, og som vi også tror på er realistisk, og der har vi jo lagt os efter det, som økologien får i dag. Og det er jo alligevel efter sådan en periode, hvor vi har haft økologien 20-30 år. Så det er så langt, man er nået på 20-30 år, hvor det foreslår vi jo så, at man skal nå på 10 år inden for det plantebaserede. Men i virkeligheden, så tror jeg også, at vi har brug for at gøre det endnu hurtigere. Vi har så bare et håb om, at hvis vi først får sat noget af det her i gang, så er der altså også noget, der kommer til at ske af sig selv på grund af markedet. Altså der vil bare være en øget efterspørgsel, og det vil blive mere attraktivt, også helt uden støtteordning at gå ind på det her marked. Så derfor tror vi i virkeligheden, at det her det er første skub. Man kunne godt gøre det endnu mere selv massivt. Men selv med det her, så tror vi, at markedet kommer i virkeligheden til os selv og hjælpe med, at vi kommer til at se en meget større vækst i den her produktion, end vi i virkeligheden har lagt op til med det her udspil.
Jeg tror ikke, det er ikke nogen dårlig parallel at se på den økologiske sektor, som har udviklet sig. Det har været en kæmpe succes, og Danmark har jo nok, og blandt andet på grund af vores organisering og vores højværdikæder osv., har og været det sted i verden, hvor økologien har haft størst succes. Og det startede vel en gang i 90'erne, sidst i 80'erne. Og i dag har økologi vel været et mellem 10-15% af arealet, måske 20% af mælkeproduktionen. Så det er stadigvæk kun 10% af den totale omsætning. Og det har trods alt taget en generation at nå fra 0 til 10-20% for en meget, meget, meget succesrig omstilling til en sektor, som hedder økologi, som så også er mange forskellige produkter. Så 30 år er nok ikke et dårligt gæt. Og det må jeg sige, det tror jeg ikke politikerne, de altid er så gode til at tænke i generationer, de tænker måske mere i valgperioder, hvis jeg skal være lidt fræk. Men der er det jo biologiske systemer at bygge op, og man skal jo have investeret, og man skal have vokset afgrøderne, man skal have opformeret, og man skal have afsat osv. Det tager bare tid, og man skal have know-how til at dyrke det, og man skal være sikker på, at det ikke er altså, fødevaresikkerhed og ting. Så ja, der er mange ting, der skal bygges op. Så 30 år, det er ikke noget dårligt gæt.
Og bør vi gøre det?
Det synes jeg da bestemt, man bør. Og så kan det jo kun fremtiden vise. Jeg synes, det mener jeg bestemt, at ligesom økologien har bidraget utrolig mange spændende ting, så vil det her kunne bidrage med utrolig mange spændende ting til vores, både til vores køkken og til vores klimaløsninger, og også til at skabe et levebrød, for det er altså alternativ til det. Det gælder da varme at komme i gang, men det vil jo være markedet og rammebetingelserne, der afgør, hvor stor succes det er. Og der må man jo sige, at der i hvert fald har været en stor succes på økologi, både med de rammebetingelser, man har stillet til rådighed, og også det marked, som der har været, hvor man har haft en meget stor, også faktisk succes med, både på hjemmemarkedet, som er basis, og så for eksporten. Og derfor så tror jeg, at det drejer sig om at skabe et attraktivt hjemmemarked.
Nu snakker du om de her rammebetingelser. Hvad for nogle rammebetingelser mener du, der skal til, for at vi kan gå fra animalisk til plantebaseret produktion i større stil?
Jamen, det skal jo være attraktivt at investere og tjene penge på det. Så der skal være nogle markeder for det. Området, så forskning og udvikling selvfølgelig, demonstration. Samarbejde også på tværs af grænserne. Jeg er medlem af et FN-panel, som også har et særligt ekspertpanel på de der ting, og der kommer rapporter på det her i løbet af det kommende år. Og jeg tror igen, altså man kan skille meget til, hvad økologien har gjort, og få det gjort, hvad skal man sige, ja, attraktivt.
Jamen, vi kunne godt tænke os at høre, hvordan vi gør det her attraktivt for landbrugsejerne.
Jamen, det har vi jo indtil flere forslag til. Altså, dels har vi jo sådan helt konkret et forslag, der handler om, at give et ekstra tilskud til dem, som lægger om til de her planteafgrøder, som kan bruges til planteproteiner til mennesker. Så det er jo sådan en del af udspillet, men der er jo også mange andre dele af udspillet, der handler om andre steder i værdikæden, og det er jo fordi, at det svar, vi har fået fra branchen, det er, at det er måske svært at pege på én ting, der mangler, fordi det her virkelig er det største problem, det er, at man ikke har en sammenhængende værdikæde for proteinafgrøder til mennesker. Altså det er jo slet ikke en værdikæde, som er sammenlignelig med den, som vi har inden for den animalske produktion. Så derfor er der både brug for forskning, udvikling, innovation, men også ja, støtte i marken, men også til at forarbejde afgrøderne og gøre dem til produkter. Og så ja, også i sidste ende, altså også til, at der er nogle forbrugere, der så gider at købe den, når de står nede i supermarkedet, eller den offentlige indkøber køber det til de offentlige køkkener. Så derfor er vores udspil jo et forsøg på i virkeligheden at sætte ind på alle dele, eller overfor alle dele af værdikæden, fordi vi jo mangler den der sammenhængende værdikæde for, for proteinafgrøder til mennesker.
Er der noget, du tænker er vigtigt, at folk skal vide om jordbrug, som de ikke nødvendigvis ved?
At det er meget, at det er et biologisk system. Og det er det, jeg synes nogle gange, at vi skal have en forståelse af os, at det er faktisk, vi arbejder altså med moder natur og biologisk system. Så det vil sige, at det er noget, der tager tid, og det er noget, der er know-how, det er noget, der lever, at det er robusthed, at man skal, det er en omstillingsproces. Det er ikke kun at bygge en ny fabrik, det er også at have et system, der er bæredygtigt for de kommende generationer. Og så også, at det er noget, som er, altså jeg synes, noget af det, jeg synes, jeg nyder ved at arbejde med i jordbruget, er jo, det er noget, der påvirker hele samfundet. Jamen, vi forvalter så stor en del af det danske areal, så betyder det jo rigtig meget for mange, hvordan vores jord spørger, både hvad vi putter i munden, og hvad det er for et landskab, som vi har. Noget af det, som jeg også vil sige, det danske jordbrugssystem er meget på know-how, altså er vores viden om, hvordan man gør, og samarbejde mellem alle led i kæden. Det er noget af det, som vi kan i Danmark, og som de der kæder samarbejder, det er noget, der er bygget op over generationer, og det er virkelig stærkt, og det skal man virkelig passe på at udvikle.
Når man nu står udenfor, og man ikke selv er sådan en del af de her andelshaver, foreninger, og man ikke gør noget ved jordbrug, er der så noget, som man som almindelig menneske skal være opmærksom på i forhold til jordbrug?
Altså det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, og det kunne være, at planteproduceret kunne være, jeg kunne godt tænke mig nogle partnerskaber, hvor at man i højere grad havde forbrugeren med inde, for det, jeg synes jeg faktisk, at jordbruget i dag har gjort så meget til sådan, kan man sige, en producent og en producent. Jeg synes måske, det kunne være meget rart, at man havde et større partnerskab med eller samfundskontrakt eller med fødevareproducenten, så man ligesom ved, hvor man har fra. Så man kan jo gøre i hvert fald at sætte sig ind i sine produkter og se, hvor det kommer fra, så man ligesom, kan man sige, forstår, hvad det er, man gør med det, man spiser, så man ligesom får det deklareret. Så man kan jo man kan melde sig ind måske i nogle foreninger og studere det, og bruge det. Jeg tror, man skulle bruge det i undervisning af de unge mennesker i skolen og sådan noget. Der tror jeg, det kunne være meget vigtigt, en bevidsthed omkring, hvad det er, vi spiser, og hvad det er, vi gør, at vi får det udviklet. Fordi det er der en meget stor interesse for, og det er en meget stor effekt af det. Så det vil jeg næsten sige, gør det til en livsstil, vil jeg næsten sige. Det kunne være godt. Det er der mange, der gør, og det er stor ros til det.
Mm. Tommy sagde også, at det kunne være en idé med partnerskaber, forbrugerne og landmændene imellem, fordi at man måske er blevet lidt mere sådan, at man køber bare det, der er, og man snakker egentlig ikke om, hvad det er, og det samme for landmændene, de producerer bare uden at sådan snakke med forbrugerne. Men at man måske kunne lave en eller anden form for partnerskab, forbruger og producent imellem. Er det noget, I kunne se ske?
Det lyder spændende. Jeg ved ikke lige, vi havde måske mere tænkt nogle partnerskaber mellem producenter, altså fødevareproducenter, og landbrug, fordi det er jo så dem, der skal lave de nye fødevarer, som der så er nogle forbrugere, der skal købe. Men så jeg har lige startet ved at se den der, hvad det er for en konstruktion, hvor forbrugere og landmænd mødes. Altså, det ved jeg jo godt, man har, når vi snakker lokale fødevarer, hvor det er den direkte råvarer, du køber. Der er der jo rigtig meget fokus på, at du for eksempel som lokal restauratør har en aftale med en lokal landmand, der så leverer grøntsager til dit køkken. Men det, vi jo især har fokus på, det er jo også altså forarbejdede fødevarer. Og der er der jo så et led derimellem forbruger og landmand, nemlig en fødevareproducent, som også tror, i mange tilfælde vil være meget højt specialiseret, fordi når vi taler proteinafgrøder, så er der også rigtig meget, der skal forarbejdes i en ret avanceret proces. Men hvis man kan koble forbrugerne ind over det, og det vil jo nok måske især være producenterne, der også har en interesse i det, og også kan bygge den brug til forbrugerne for at finde ud af, hvad det så egentlig også er, at de synes er attraktivt, så er det også noget, vi gerne vil bakke op om. Altså, vi har jo selv foreslået sådan en ny andelsforening, lidt ligesom man har i forhold til Danish Crown, Arla, der har man jo en andelskonstruktion. Og på samme måde synes vi jo, det kunne være rigtig inspirerende, hvis man også havde sådan en andelskonstruktion i forhold til nogle af de her nye plantebaserede fødevarer. Så der ligesom er en sammenhæng i kæden mellem ham, der står ude på marken og dyrker de her nye råvarer, men jo også dem, der så skal forarbejde dem og gøre dem til fødevarer. Så det er de to led i kæden, vi i virkeligheden mere set på, at vi kunne binde sammen, end hvis forbrugerne kan komme ind som et tredje led, så ser vi da kun positivt på det.
Synes du, der er for lidt bevidsthed om maden, vi spiser, sådan generelt?
Ja. Jeg vil ikke brokke mig, for jeg synes faktisk, der er en rigtig stor bevidsthed, men generelt set ja. Og også hvis man kommer ud i den store verden, så synes jeg, der er for lidt bevidsthed om det, fordi at vi er for afkoblet. Det har jo været en del af den der, hvad skal man sige, urbanisering, der er sket, at man ikke, at man ligesom ser fødevaren som noget, man ikke ser en sammenhæng, og der tror jeg, at den generation, der kommer op i dag, hvor man for eksempel den store kobling med klimaet, der er man klar over, at man har et ansvar som forbruger, et meget, meget stort ansvar, og det har vi jo selvfølgelig med det meget store forbrug, vi har, og der kunne det jo være godt, hvis man i højere grad kunne forkoble de ting med et bæredygtigt forbrug, med en bæredygtig produktion, og de to ting er ikke løsrevet fra hinanden, det tænker jeg, der kunne være rigtig godt at arbejde videre med, og det er jo noget af det, som for eksempel bevægelsen omkring økologi har været med til at få på, og det kunne man måske internalisere endnu mere. Det tænker jeg. Og det er ikke fordi, at det er faktisk noget, der er meget stigende bevidsthed og meget stor viden om, men jeg kunne godt bruge endnu mere af det.
Og det er så på forbrugersiden. Hvad så med andelshaverne? Er de gode nok til at tage folk med ind i produktionen og fortælle dem, hvad det er?
Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, man er klar over det nu. Der er nogle successtorier, man har været klar over det. Man har overset det i mange år, hvor vigtigt det er, og det tror jeg faktisk, og det er også med den centralisering af de store, der er, der tror jeg faktisk ikke, man har været god nok til det. Så der tror jeg, man kunne arbejde noget mere måske græsrodet. Men om det så måske er de store andelsselskaber, der skal være nogle nye konstruktioner, det vil jeg ikke dømme over, men jeg synes, det er blevet for afkoblet i og med, at den viden, som man har omkring, hvordan fødevaren bliver til, er for ringe til, at man kan tage bæredygtige valg.
Kunne man tænke, at den nye her, som der bliver lagt ud politisk, at de gerne vil have, at vi dyrker mere plantebaseret mad, hvis man siger til politikerne, men så sørger lige for, at vi ligesom, at det både er et samspil med dem, der dyrker det, og dem, der skal forbruge det?
Ja, partnerskaber, det vil være rigtig godt. Så det er også for, at man sikrer, at produktionen ikke er løsrevet fra, kan man sige, samfunds behov.
Hvis man nu sidder her som almindelig forbruger og lytter og sådan noget, hvad håber du så, at en lytter vil tage med fra det her, du har fortalt nu her?
Jeg håber bestemt, at en begejstring for, hvad der er af muligheder for at udvikle det her, så vi kan få altså et brug af vores jord og vores dermed jordbrug, som hvad hedder det, vi kan være stolte af. Det vil altså også være hvad hedder det, altså har lyst til at være en del af, som befolkning, men også som og både at vise frem og hvad hedder det, og smage på og bruge, og så der er det der partnerskab, det tror jeg er ret vigtigt, og det bliver endnu vigtigere med den, kan man sige, centralisering, som man har set over årene, hvor det er nogle få der producerer, og de mange der forbruger, der kunne det være vigtigt at åbne op, så man har en større, kan man sige, kontrakt på tværs.
Er der andet, du tænker, som vi ikke rigtig har fået nævnt her i forbindelse med jordbrug i den snak, vi nu har haft her, som du godt kunne tænke dig at få med?
At det er et det er et meget videns tungt, det er meget med kæder at gøre, det er et meget erhverv, hvor man siger, det er ikke bare at producere én ting, den ene ting afhænger af den anden, så der er ligesom nogle kæder, så altså ikke bare producent og forbruger hænger sammen, men også alle de ting, der skal til for at producere, er vigtigt. Så derfor så kan man sige, samspillet mellem de ting, det synes jeg er ret vigtigt, at man har forståelsen for, altså at jordbruget er, det skal jeg selvfølgelig sige, men er noget særligt i forhold til de andre, hvad hedder det, produktionsgrene i samfundet.
Jamen med de ord, så tror jeg egentlig, at jeg vil sige tusind tak for din tid, og fordi du havde lyst til at være med her.
Selv tak, Helene. Det var en fornøjelse.
Og det er jeg glad for, du synes. Jeg håber også, du synes, det var en fornøjelse, kære lytter. Og en lærer i en af slagsen. Måske har du lagt mærke til, at vores tidsplan for, hvornår vi udgiver afsnit, den er skrevet en lille bitte smule. Det kommer den nok til at blive ved med at gøre. Men i hvert fald, så er vi snart klar med K. K for klima. Lige præcis. fordi vi skal snakke om klima, fordi podcasten hedder Klimaalfabetet, og der er tit nogen, der forveksler klima og miljø, og klima er faktisk ikke det samme som miljø. Og det skal vi så snakke med Nina Bendixen om næste gang, vi udgiver et afsnit. Så det kan du se frem til. Og i mellemtiden, der kan du følge os på vores sociale medier. Det er både på Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Clubhouse, det hele under navnet Klimavind. Der er også lagt links i beskrivelsen til det her afsnit, og det gør det lidt lettere, fordi du skal bare klikke på det. Så det er nemt. Men i hvert fald næste gang, K for Klima med Nina Bendixen. Vi lyttes ved. Ha' det godt. Hej.